Mon père. Keskkonnaministeeriumis on valmis saanud üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang. See põhineb riigi maa-ameti kaardiserveri teabepõhjal. Agne Aruväli on Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist. Mida see Keskkonnaministeeriumi 20 olulise üleujutusriskide piirkonna selline kirja panemine siis nüüd tegeliku informatsiooni või sisu omab?
See esialgne hinnang on hetkel tehtud sellisest olemasolevast või hõlpsasti kättesaadavast teabest. Näiteks omavalitsuste andmetest 2010. Aasta kevadel tehtud üleujutusfotodest, kui ka ajakirjanduses ilmunud informatsiooni põhjal, kus on toimunud üleujutused ja seetõttu me märkisime nüüd kõik kirja. Me defineerisime sellise olulise üleujutuse, mis siis põhimõtteliselt on sellised üleujutused, mis takistab operatiivteenuste tööd, haiglate tööd, lasteaedade tööd, ka hävitab või kahjustab kultuuriväärtust, kindlasti seab reaalsusse ohtu inimese elu. Ja see hinnang nüüd selles suhtes leidis, et meil on 20 riski piirkonda. Edasi tähendab see seda, et me hakkame neid tegelikult nüüd kaardistama. Ehk siis me arutame sellised tõenäosustsenaariumid. See näitena võiks tuua siis ütlema, et see tähendab, näiteks arutatakse tõenäosusprotsent, kui suur on see tõenäosus, et Pärnus üleujutab vesi üle 3 meetri, ütleme, et iga 40 aasta tagant. Ja nende siis arutuste põhjal me paneme nüüd kõik kaartide peale, kus me näitame ära, milline see üleujutus siis tegelikult on ja millised need mõjud on. Peale seda alles tuleb selline tegevus, kus me siis hakkame nendele riskipiirkondadele looma maandamiskavasid. Ja maandamiskavas siis juba põhimõtteliselt peaks hõlmama kaitset üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatussüsteemide loomiste.
Milline on üldse nagu selline lähtepunkt, et mis selle riskipiirkonna siis esile toob?
Võtsime aluseks selle, et tiheasustusaladel on piirkonnad, kus korraga võib üleujutusala sattuda suur hulk inimesi. Ja hajaastusaladel on tegelikult ju mõju piisalt väiks olatusega, et nende osas ei teki seda toimetuleku riski. Seetõttu tulid sellised nii-öelda definitsioonitingimused, et kultuuriväärtus, tiheastusala, inimese elu, põhimaanteed ja tugimaanteed, operatiivteenused. Eks siis kui sellises kohas toimub üleujutus, siis korraga tõesti satub suur hulk inimesi ja see tekitab kaose. Ja sellist olukorda tegelikult ei, me peaks olema sellise olukorra jaoks valmis ja sellist olukorda ei tohiks tekkida.
No praegu on kirjas, et on 20 sellist olulist üleujutuse riskiga piirkonda. Kas see on siis nüüd niisugune arv, mis on lõplik või?
Ei, kindlasti mitte selles suhtes, et kuna see põhineb olemasoleva ja hõlpsasti kättesaadava teabe põhjal, siis me ei saa väita, et seal on kõik riskipiirkonnad kirjas. Aga iga 2022. detsembriks peame me selle esialgse hinnangu ajakohastama ja see järel iga 6 aasta tagant. Nüüd tegelikult see töö jätkub kogu aeg, et ma kogun seda informatsiooni, kus üleujutused on ja siis toimub see asi niimoodi edasi. Ja samamoodi on nende kaardistamiste ja ka maandamiskavadega, et see protsess liigub nüüd jätkuvalt kogu aeg edasi.
No huvilisel on võimalik minna Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje peale märksõna all üleujutus ja hinnang ja siis on seal olemas kohe informatsioon. Näiteks on riskipiirkonnad, siin on siis maa-ameti kaardirakenduse linkid riskipiirkondadest, nii et see kõik põhineb siis maa-ameti kaardirakendusel.
Jah, selles suhtes need kaardid sai sinna üles pantud. Praegusel hetkel on nad küll, need riskipiirkonnad on nagu tiheastusala piiriga ja tänavate piiriga, et see ei näita tegelikult seda tõelist, seda vee kulgemise teed, aga see vee kulgemise tee tuleb nüüd järgmises etapis, et see on selline nii-öelda piirkond ära piiritletud, kus võiks olla see üleõhutus.
No me oleme, noh, kas harjunud on nüüd õige öelda, aga ikkagi üsna tihti ju kuulnud, et Pärnu on väga suur riskipiirkond ja siin nimekirjas on Pärnu kõrval kohe Paide, no see on nüüd natukene uudne jälle, ma klõpsutasingi selle Paide kodulehekülje peale või õigemini, selle lingi peale õigem on nii on nüüd öelda seal ja siit tuli nüüd kaart välja Paide linn.
Jaa. Sellest suhtes, et kuna ainult üle, me ei loe üleõhutuseks ainult merega seotud, vaid ka näiteks saadame veesüsteemi üleõhutused juhul, kui nad mõjutavad juba sellisel suurel määral selliseid tegevusi, nagu me ka eelnevalt toetasime. Ja Paide linnal on need kõik olemas.
Ja siin on üks ala, ja mis on nüüd tukene selline eraldatud kaardi peale kantud niimoodi, et siin võib arvata, et siis see piirkond ongi. Aga mis on tulles nüüd selle Paide juurde tagasi, võib siis selle üleujutuse või selle ohu olukorra põhjuseks olla?
Minu teada oli seal on mingisugune veekogu, mis üleujutab teatud tänavat üle. Kas ta mitte ei ole Pärnu jõe Valgalaga seotud? Et selles suhtes, selle täpsustamiseks ma peaks kindlasti nüüd uuesti selle kirjelduse täpsemalt üle vaatama.
No jaa, aga huvilisel on võimalik sellesse kõigesse süveneda, mis siin informatsioonina välja toodud on, et nad ega sellises lühikeses intervjuus ei saagi hakata ju kõiki rääkima, aga minu jaoks on üllatav, et need piirkondi on siis nüüd tõesti niivõrd palju siiski.
Selles suhtes küll nende täpsete mõju ulatust nüüd ei oska selles suhtes veel öelda, sest see toimubki nüüd järgmise kaardistamise protsessis, et võibolla mõnes piirkonnas see tegelikult see risk ei olegi nii suur ja see mõju ei ole nii suur ja sellega me ka nüüd tuvastame selle, et me kindlasti ei saa nüüd öelda, et nüüd selles, et see riskipiirkond on nüüd tõesti selline ala, kus võib kogu aeg üleujutus olla. Et selle me tuvastame alles nüüd.
Üleujutus on väga ebameeldiv, ta toob väga palju muret, rahaline kahju on suur ja õnneks ei ole hullemaid asju juhtunud. Kui palju nüüd tavakodanikul on sellest informatsioonist sellised ettevaatavaid samme võimalik vastuda, et tema tervise eluga ja varaga ei juhtuks selliseid ootamatusi, mis ei ole vajalikud?
No kindlasti selles mõttes inimene, kes endale ostab alles elamut, peaks kindlasti kõigepealt uurima, kuhu ta ostab. Isegi kui seda piirkonda ei ole näiteks siin sees, siis tasub alati kohalike inimeste käest küsida, et milline olukord on seal maalapi peal olnud. Et inimesed kindlasti peaksid rohkem huvi tundma selle üle, kuhu nad oma maja ehitavad. Ja inimesed, kes on juba üleõtutava alade sees, siis kindlasti võibolla kindlustada oma elamut, et see majanduskahju, kui neil see tekib, et see neile hüvitatakse, et inimene ise saab tegelikult ka väga palju ette võtta ja huvi tunda selle üle, mis tema ümber toimub. Kindlasti vaadaku meie kodulehte ja lugege seda hinnangut täpsemalt ja oodake uusi informatsioone selle põhjal.
Meie maa.
Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi teadurid on ära teinud väga ulatusliku töö ja on koostanud selle tulemusel Eesti maaelu arengu aruande. Ja sellega said nüüd tutvuda ka Riigikogu liikmed, et siis tõenäoliselt kõige paremad otsuseid selles vallas edaspidi langetada. Töögruppi juhtis professor Rando Värnik. Maaelu arengu aruande eesmärgiks on anda ülevaade maaelust Eesti maal ja selgitada välja võimalused maaelanike rahulolu suurendamiseks ning maapiirkondadest lahkumise vähendamiseks. Ja räägib professor Rando Värnik.
Kindlasti see protseduur, et seda raportit välja töötada, ei ole olnud lihtne. Siin on palju olnud leidmisrõõmu, siin on olnud palju sellist ka arengut selle aruande koostamise juures. Kui nüüd mõelda selle peale, et mis siis on erinevad maaelus ja linnaelus, tõenäoliselt need mõistete piirid hägustuvad. Et see maaelu arengu aruanne ei ole mitte ainult tähtis maa inimestele, vaid ta on sama tähtis ka linna inimestele. Maaelu tervikuna on hakatud rohkem kajastama, aga tervikuna sellist faktilist argumenteeritud lähenemist on olnud siiski vähe. Ja selle tõttu see aruanne ka sündis, kui me tahame maaelu arengut suunata, me vajame argumente, me vajame fakte, mida tegelikult me oleme siis oma esimese aruande juures kokku püüdnud koguda. Me oleme oma tegevuses näinud seda, et eesmärk ei ole mitte pingeridade koostamine, vaid näidata, millised on võimalused arenguks, millised on arengu eeldused ja kuidas need arengu eeldusi siis paremini ära kasutada. Me leidsime, et hästi oluline on pöörata tähelepanu inimeste, maa inimeste elukeskkonnale, sest et see sama elukeskkond kujundab valikud, soovid ja nüüd küsimus ongi, kas need soovid võimaldavad siis saada rahulolu, kas see elu ja elukeskkond, kus nad elavad, ei tingi seda, et nad peavad ära liikuma piirkonnast mujale.
Maaelu arengu aruanne on jaotatud 4 peatükki ja esimeses peatükis on teemaks maaelu terminoloogia, arusaamade kujunemine, mõjud ja väärtused. Nimetatud teemad leiavad läbivad käsitlemist ka teistes peatükkides. Maarahvastiku demograafilised protsessid ja trendid iseloomustavad maal kujunenud olukorda ja tõstatavad edasisi küsimusi. Teine peatükk annab ülevaate Eesti maaelu arengu uurimusest valdade tasandil elukeskkonnatingimuste maaelu arengu indeksiga mõõtmise tulemustest. Aruandes ei käsitleta kohalike omavalitsuste võimekust. Aruande kolmandas osas analüüsitakse linnaliste keskuste tähtsust Eesti maapiirkondadele töö- ja õpialaseid seoseid ning püütakse selgust saada, milliseks on kujunenud olukord maapiirkondades nii töökohtade kui ka õpivõimaluste poolest. Ja aruande neljanda osa teema on põllumajanduse kui traditsiooniliselt maalise majandustegevusala areng. Vaatluse all on põllumajanduse areng viimase 20 aasta vältel ning otsitakse vastust küsimusele, mis saab edasi. Ja nüüd siis esimene peatükk. Maarahvastiku arengust räägib teadur Anne Põder.
Põhiliselt me võrdlesime rahvastiku arenguid, siis 2000. aastat võrdlesime 2010. aastaga. Et kui me jagame ühtlaselt linnaliseks ja maaliseks asule tüübiks, mis on ka siis statistikas kasutuse, linnaliseks asulaks linna, vallasisese linna alevi, alevvalla ja maa asulaks aleviku ja küla. Et juba 1970. aastate lõpus see üldine jaotus on Eestis maa- ja linnarahvastikust on olnud suhteliselt stabiilne. Et cirka natuke üle 30% kogu Eesti rahvastikust elab siis maa-asulates. Enamus Eesti maakondadest on sisuliselt on ülekaalus on maa-asulate rahvastik. Probleemiks, mis on palju ka leidnud käsitlust, on iseenesest ebavõrdne sooline jaotus. Et ma tõin ka siis näiteks rahvastiku püramiidi 2010. aastal, et naiste osakaal ületab meeste osakaalu linnalistes asulastes vanusegrupis 25-29 ja sellest edasi on naiste osakaal vastavas siis vanusegrupis meeste omas suurem. Samas maasulates ületab see alles vanusegrupis 55-59 meeste osakaalu. Ja eriti problemaatiline on nüüd need vanuse grupp 25-29 ja 30-34, kus on cirka sama vanu mehi on maa-asulates 30% võrra rohkem. See on ka nüüd üks tegur, mis on paljuski loonud maa rahvastikust teatud sellise negatiivse pildi, et maal elavad keskealises heitunud mehed alkoholiprobleemidega. Omaette probleem on siis haridustaseme lõikes, et valdavalt on teise taseme haridus, siis hetkel me räägime keskharidusest, on linnaliste asulate ja maa-asulates tööealiste osakaal võrdne, samas aga eelkõige siis kolmanda taseme hariduses on oluliselt siis maa-asulates sellise haridusega elanikkonna osakaal tunduvalt väiksem. Teine osa meie analüüsist võrdles siis omavahel valdade rahvastiku, kes siis on kust paiknevad, et sisuliselt neljas maakonnas elab pool kogu Eesti valdade rahvastikust ja sisuliselt veerand neist elab Harjumaal. Mis on toimunud, see on jätkuv ümber paiknemine linnaregioonide tagamaale. Et väga hea näide sellest suurest diferentseerumisest rahvastiku alusel on see, et meil on 5 valda, kes 2010, kellel oli rohkem kui 10 000 elanikku. Ja nendest siis muidugi 2 valda Jõhvi ja Türi sisaldavad ka siis vallasisest linna. Kui nüüd võrrelda seda, kui suur on Eesti keskmine maakonna keskus, Harjumaa vallad hakkavad ületama oma rahvastiku arvult juba väikese keskmise suurusega maakonna keskust. 62% valdadest on vähem kui 2000 elanikku ja see valdade arv on suur, aga samas näiteks nende rahvastiku osakaal kogu rahvastikust on alla kolmandiku ja väheneb veelgi. Kus on toimunud kõige suurem rahvastiku arvu kahanemine, see on eelkõige alla 2000 elanikuga valdades. Meie üheks ideeks oli, et me ei võrdle nii väga noorte osakaalu kogurahvastikust, vaid põhitähelepanu pöörata pereealiste osakaalule kogurahvastikust. See on siis 30-49-aastastele. Et põhiline eesmärk oleks, et vald pakuks atraktiivset elukeskkonda, eelkõige siis pereealistele. Reeglina on seal, kus on pereealiste osakaal on suurem, on ka suurem laste osakaal. Ja seal, kus on pereealiste osakaal keskmisest väiksem, on reeglina suurem vanemaealiste osakaal. Keskmine Eesti rahvastikusse 30-49-aastaste osakaal on cirka 27%. 43 vallas, kuskil 20% on pereealiste osakaal kõrgem Eesti keskmisest, aga valdavalt on siis pereealiste osakaal madalam. Cirka siis on seal kolmveerand kuni 8% valdadest, kelle on siis probleem selles, et nende pereealiste osakaal on keskmisest madalam. Rohkem kui 150 vallas ületas üle 50-aastaste osakaal Eesti keskmise. Rohkem kui pooltes valdades on üle 50-aastaste osakaal kogu rahvastikust on 40-50%. Viies vallas, kus on rohkem kui pool rahvastikust. See on ju praegune olukord.
Ja mida siis esimese peatüki uurimistulemuste põhjal saab kokkuvõtlikult öelda?
Meil on väga erinevaline maarahvastik. Meil on tõesti kahaneva elanikkonnaga väikevaldadest, kuni siis nendest kiiresti kasvavate linnaliste valdane, nii suuremate linnade tagamaal. Ja valdavalt, et kui hinnata, siis need kasvavad on olnud cirka viiendik valdadest, ja 80% on valdavalt kaotanud rahvastiku seisukohast. Et see rahvastiku ümberpaiknemine linnade tagamaal asuvatesse valdadesse, see iseenesest ei ole nüüd protsess, mis on alguse saanud alles viimasel 10 aastal või 20 aastal. Iseenesest hakkas see juba 80. aastatel. Ja lihtsalt on jätkunud ja nüüd on võib-olla viimasel 10 aasta jooksul intensiivistunud. Meie põhiline väljakutse ongi sellele, mis saab väikestest valdadest, kes on siis alla 2000 elaniku. Nende jätkusuutlikkusel ja eriti kuivõrd nad suudavad pakkuda pereealistele head elukeskkonda. Maapiirkond peab pakkuma nii atraktiivset elutöö kui ettevõtluskeskkonda ja ei pea konkureerima mitte ainult Eesti linnadega, vaid eelkõige siis kogu Euroopaga. Paratamatult nüüd suured diferentseerumine esitab väga erinevaid väljakutseid ja nõudmisi. Nende kiiresti kasvavate valdadel, kus on olnud rahvaarvu kasv poole võrra 30-40%, neil on tohutu surve infrastruktuurile, nende noorte ja pereealistele pakutavatele teenustele. Suur nõudlus nende järgi. Samal ajal teises küljes meil on need väikevallad, kellel on tohutu surve sellele, et nad suudaks alles hoida selle minimaalse infrastruktuuri. Ja pakkuda eelkõige teenuseid, mis on siis tervishoiu sotsiaalteenuseid vanemaealistele. Ja paratamatult on see küsimus, et selle sama inimkapitali kvantiteedi kõrval, selle rahvaarvu ümberpaiknemise ja suuruse kõrval on meil küsimus kvaliteedis. On küsimus selles, et on tihti maa elanike eelkõige siis madalam, keskmisest madalam haridustase või haridustase võrreldes siis linnaelanikega, see on suurem mitteaktiivsus ja ebaühtlane soovanuseline jaotus. Et kõik need on omaette probleemid.
Maapäev. Viimased sündmused räägivad sellest, et päästeamet vaatab ümber, milline on siis päästevõimekus maakondades ja paraku tekitab uuenduste kava vastuseisu ja tõenäoliselt läheb nii, nagu pealinnas soovitakse, aga see ei ole jälle kooskõlas kohalike elanike taotlustega. Nii et taas üks ilming selle poole, et maapiirkonnad kannatavad. Aga milline peaks siis olema see hoovastik või see mõju, mis aitab ka kaugematel regioonidel areneda? No üheks lootuseks on muidugi see, et Euroopa Liidus on koostamisel nüüd uus maaelu ja põllumajanduse finanseerimise rahastamiskava. Meie tootjad muidugi loodavad, et siin peetakse silmas võrdsuse printsiipi. Ja kuna tegemist on sellise väga ulatusliku dokumendiga, mis eeldab väga suuri läbirääkimisi, siis jääb vaid loota, et tulemus sinna poole pürgib, mida meie soovime. Aga milline on põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi seisukoht, mis suunas protsessid võivad areneda?
Me oleme alustanud Eestis Euroopa Liidu järgmise perioodi ettevalmistusi, oleme alustanud uue maaelu arengukava välja töötamisega. Ja see ei saa olla, aga ei tohigi olla ainult põllumajandusministeeriumi tegevus, vaid see peab haarama Eesti ühiskonda tervikuna. Isegi mitte ainult maaelanike, maaettevõtjaid, maal tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, vaid samavõrd ka Eesti linnades elavaid inimesi, sellepärast, et järjest enam maaelu on seotud ka linnaeluga. Ja teiseks rahad, mis ühise põllumajanduspoliitika raames maaelu arengukava rahastamiseks tulevad, on väga suured ja nende parim ära kasutamine on meie kõigi huvides.
Kui see maaelu nii mitmekesine on, siis muidugi nüüd on küsimus selles, et milline on maaelu uus arengukava, et kellele ta siis oma tähelepanu suunab ja sealt tulenevalt siis on muidugi ka väga oluline, mis moodi toimub rahavoogude suunamine.
Et selles mõttes on see hästi lai koostöö ja me olemegi juba moodustanud juhtrühma, kus on ühiskondlikud organisatsioonid, ettevõtlusorganisatsioonid, ministeeriumid ja paljud teised isikud ja institutsioonid esindatud, et saaks välja töötatud parim arengukava siis järgmiseks finantsperioodiks. Kindlasti on maaelu olnud väga muutuv ja kindlasti ka tulevikus saab olema väga muutuv. Ja maaelu ei ole juba ammu enam põllumajandus. Ma arvan, me oleme seda küll viimastel aastatel väga palju korranud, aga oma reaalses tegevuses, oma otsustes me seda nii omaks võtnud ei ole. Regionaalpoliitika ja maaelu ellu viimisel julgen kohe kindlasti öelda. Aga karm tõde on see, kui me vaatame statistikat, et täna on maa elu väga raskesti määratletav. Kõigepealt me peaksimegi hakkama määratlema, mis asi siis on maa elu. Nii et selle määratlemisega nii juriidilises kui filosoofilises mõttes saab olema kindlasti väga keeruline. Aga statistika järgi siis umbes 3% on põllumajandusega hõivatuid Eestis tööealisest elanikkonnast. Vähem kui 20 000 inimesele pakub otseselt põllumajandus tööd ja kindlasti ei saa me seada maaelu arengus nii madalaid eesmärke, et piirduda sellega, et ainult sellel 20 000 elanikul või 33% elanikkonnast on maal hea elada ja jätkub tööd. Julgelt üle 90% maa elust, kui me seostume inimese tegevusega otseselt, on muu tegevus maal. Kui maaelu ei ole enam põllumajandus, siis maaelu on ka järjest vähem ettevõtlus ehk majandustegevus maal. Järjest enam on ikkagi nii, et maal tegeletakse vaba aja veetmise, looduse rüppes taastumisega, elamisega, aga järjest vähem reaalselt sisse tulekut kindlustava tööga. Et järjest rohkem on maaeluga seotud orgaaniliselt linnaeluga. Järjest rohkem me saame neid kahte elu eraldada ja öelda, et meil on linnaelu ja maaelu. Kui me vaatame 2001 aasta rahvaloenduse andmeid, siis sellest ajast on põllumajanduslike majapidamisi Eestis vähenenud peaaegu 3 korda, arvuliselt 3 korda. Samas põllumajandusmaa on kasvanud juba peaaegu 10% selle perioodi jooksul. Maaelu arengu võti peitub tulevikus linnas ja me peame vaatama tervikut. Riiklikult me arendame nii-öelda riiklike keskustena valdavalt kahte keskust, Tallinnat ja Tartut ja haja asustust erinevate programmide kaudu on need siis ka siin välja töötatud Ida-Viruma programm, Setu programm, Saarte programm, Kagu-Eesti programm, mis on suunatud selgelt haja asustusse, ka ühine põllumajanduspoliitika valdavalt on suunatud ainult haja asustusse, noh, üksikute eranditega siin töötleva tööstuse meede ja mõned nüansid veel, aga 95% ulatuses valdavalt ja ainult haja asustuse arengusse oma erinevate meetmetega ja nii ongi kujunenud olukord, kus me jah arendame kahte nii-öelda riikliku keskust ja haja asustust ja minu arvates võtmekohad ehk maakonnalinnad, maakonnakeskused jäävad suurel määral Eesti maaelu ja regionaalpoliitika arengust välja. Riikliku keskuste jaoks, et neid arendada on nad liiga väikesed ja haja asustuse arengu mõttes on nad liiga suured. Tugevate maakonnakeskuste olemasolu tagab ühtlasem arengu Eestis ja eelkõige siis just seal infrastruktuuri teenuste olemasolu võimaldab nende keskuste ümber siis paari 30 kilomeetri ulatuses tänapäeva mõistes aktiivset elu elada, kus võiks tekkida kooslus, linn ja selle tagama töökohad ja meeldiv elukeskkond. Nii et ma arvan, et see on tõsine mõtlemise koht, et ilmselt on möödas see aeg, kus me saime rääkida eraldi linnaelust ja eraldi maaelust ja neid eraldi hakata arendama.
No siin tegib nüüd paratamatult küsimus, et mis moodi see siis peaks välja nägema, et kes selle funktsiooni enda kanda võtab või kes selle idee kandjaks on ja siis lõpuks ka praktikasse viib. Mulle tundub, et kohalikele omavalitsustele selline ettevõtmine käib üle jõu. Kas siin võivad olla siis poliitilised kokkulepped, aga kuidas saavutada, et oleks ühine huvi? Või peaks siin mudeli looma teadlaste kaalutletud analüüsi põhjal leitud parim variantidest?
Aga see kõik tuleb meil järgmise perioodi nii regionaal kui maaelupoliitika raames läbi rääkida ja mingil määral ma seda olukorda võrdleks niisuguse rongiga, et me tegeleme vagunite remondiga väga aktiivselt ja pingeliselt, aga oleme unustanud veduri remontimise ja imestame, et miks rongi liigu. Tuleb ikka vedurile ka tähelepanu pöörata, kui me tahame, et rong tervikuna liiguks.
Helir-Valdur Seeder rõhutas, et maaelu on laialdlasem, et endiselt tuleb otsida liitlasi.
Me peame laiemalt oma sõnumi ühiskonnas laiali viima. Kui me räägime maaelust tervikuna, tuletan veel kord statistikat meelde. 3-10% on inimestes seotud Eestimaa maakondades põllumajandusega, ei enam. Ülejäänud 90%. Me peame leidma seal endale rohkem liitlasi.
Ja ikka ning jälle tuleb selline küsimus päevakorral, et kui me omal ajal leppisime kokku tingimustes Euroopa Liiduga liitumisel põllumajandusvaldkonnas, et kas need otsused, mis toona tehti, olid ikkagi niisugused, millest me praegu rõõmu tunneme või peab suhtuma sellesse aega kriitiliselt. Ja siin juures vidatakse muidugi, et toetuste taseme ebavõrdsus on nõnda nimetatud uute ja vanade Euroopa Liidu riikide vahel. Aga samas turg on võrdselt konkurentsi pakkuv kõigile.
Diskussioon, et millistel tingimustel me Euroopa Liitu astusime ja kas oleks pidanud just sellistel tingimustel astuma, on muidugi tõesti küsimus täna juba ajaloolastele ja nendele inimestele, kes selle juures olid. Mina isiklikult olen sügavalt veendunud, et meie kiire liitumine Euroopa Liiduga oli vajalik ja kasulik ja kõige rohkem sellest võitis Eesti põllumees ka nende tingimuste juures, mis meil õnnestus välja kaubelda. Olemata küll nende läbirääkimiste juures ja teades, et me kaugeltki ei saanud võrdseid tingimusi vanade Euroopa Liidu liikmesriikidega, julgen ma täna väita, et see oli vältimatu otsus, kui me oleks tahtnud paremaid tingimusi välja kaubelda, ma ei tea, kas see oleks üldse võimalik, ja lükanud oma liitumist edasi, siis me oleks oluliselt rohkem kaotanud kui täna. Nii et ma arvan, et see oli siiski õige otsus. ja täna tuleb astuda teine samm. 2004 me olime Euroopa Liidust väljaspool, meil ei olnud võimalik rääkida kaasa nende otsuste langetamisel. Täna me oleme Euroopa Liidu liikmed, me oleme kogemuse võrra targemad, me saame seest poolt kaasa rääkida, nii et ma usun, et kindlasti järgmiseks perioodiks me saame paremad tingimused, kui meil seni olid.